Zaļās partijas rūpes par dzīvību un dabu nav bijis pietiekams iemesls, lai politiskajā vidē šī partija varētu stabili pastāvēt bez sabiedrotajiem, vairākām reģionālajām partijām un zemnieku savienības. Tās pārstāvis, premjers Māris Kučinskis, Zaļo partiju slavēja par aizsardzības jomu, kam budžets aug, bet līdzjūta veselības nozerē, kur naudas vienmēr bijis par maz.
Gribu uzteikt aizsardzības ministru Raimondu Perkmanu. Viņš ir viens no šīs valdības stūrakmeņiem. Daudz smagāk nozara ir veselības aprūpe. Andas Čakšas centiena reformēt nozari, iespējams, ir pats smagākais veselības ministrijas un visas valdības uzdevums. Daudz, kas ir nokavēts, ielaists, ilgstoši ignorēts.
Līdzīgā gaisotnē turpinājās arī partijas vadības un viesu uzrunas, atbildība par kļūdām meklējot citos. Zaļās partijas līdzpriekšsēdētājs Ingmārs Līdaka kritizēja Zemnieku savienības kurētās zemkopības ministrijas nozares.
Kamēr Latvijas laukus arvien uzstājīgāk uzpērk lielie graudu ražotāji un kukurūzas pūdētāji, Eiropa augst pēc bioloģiskas pārtikas. Meža platība un lauksniecības zemi arvien lielāka koncentrācija lielražotāju rokās. Ir tiešā pretrunā zaļajai filozofijai.
Tāpat Līdaka pēla Nacionālās apvienības atbildībā esošo vides politiku, kur briestot nepārdomātas reformas, kas dabu aizsargāšot vēl mazāk. Taču Līdaka nesaudzēja arī pašu biedrus.
Izauguši mēs esam, bet lai skelets un prāts ir līdzticis, ir pēdējais laiks no kvantitātes pāriet uz kvalitāti. Beidzot iztīrot biedru sarakstus no tās augtajām virušajām dvēselēm. Ir pēdējais laiks pabeigt darbu pie jaunas partijas programmas un iespējams izdarīt arī izmaiņas statūtos, ieviešot reģionālās struktūras.
Tikmēr otrs partijas līdzpriekšsēdētājs Viesturs Silinieks kritizēja valsts pārvaldi un sūkstījās par tiesiskumu, jo politisku spēku uzdevumā tiekot vajāti Zaļās partijas biedri. Viņš norādīja, ka nepieciešams veidot valsts mediju, jo pašreizēja pieļaujot, ka valsti no ārpuses un iekšpuses bradā. Silinieks skarps bija arī pret pašu biedriem.
Uzvarēt vēlēšanās ar zaļo karogu rokās un bez zaļā plāna politikas ir bīstamāk nekā saglabāt zaļo pārliecību un darīt zaļos darbus netiekot ievēlētam. Cilvēki falšumu atpazīst, un tā uz daudziem gadiem zaļais karogs ir aprēpīts. Arvien biežāk var dzirdēt, ka uzvodas dažādi konsultanti no citām partijām. Ja klausa cits, tad jāiestājas pie citiem. Latvijas zaļā partija jāved cilvēkiem, kur iemiesot zaļo redzējumu, spēja uzstādīt zaļo politiku, nevis pie varas jāķers tiem, kas iemiesot varas kāru.
Par Zaļās partijas valdes priekšsēdētāju ar izteiktu balsu vairākumu atkārtoti tika ievēlēts Edgars Stavars.
Mūsu galvenajai prioritātei ir jābūt vidas politika. Otra lieta, tā ir Latvijas ārpolitika. Tā jābūt arī vienai no mūsu prioritātei. Treškārt, valsts ekonomiskā izaugsme, kā svaigs gaiss, nepieciešams investīcijas un banku sektora lomas mazināšana. Un šīs gaidāmas vēlēšanas ir ļoti nozīmīgas. Mūsu mērķis ir panākt, lai nākamajās pašvaldību vēlēšanās mūsu zaļo, tiešām īstu zaļo pārstāvju skaits pašvaldībās palielinātos.
Kongresā tika pieņemts arī vairākas rezolūcijas, tostarp pausta gatavība pārņemt izglītības nozares vadību, jo pašreizējais ministrs esot zaudējis gan politiskā spēka, gan tautas uzticību. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.